ja siis mul on üks testküsimus, mida alati ma sellistes nagu tööprotsessides kasutan. Ma ütlen, et selle hetkeni, kui sulle tundub see inimene lollakas, ehk sa ei saa aru, sulle ikkale tundub, et kuidas see inimene ei saa aru, siis sa ei ole valmis lahendusi looma. Ehk sa pead selle oma empaatiaga suutma minna sinna punkti, kus sa hakkad aru saama, miks ta nii käitub. Ja vot siis sa suudad head lahendust luua.
Tere tulemast kuulema saatesarja Müksud ja mülkad, kus arutleme selle üle, kuidas inimesi mõjutatakse. Mina olen Heidi Reinson ja täna on minuga vestlemas pikka ja põneva kogemusega riigiametnik Laura Aaben. Tere, Laura!
Tere, tere!
No sina igapäevaselt rakendad käitumisteaduslikke taipamisi, lood selliseid praktilisi lahendusi ja seal hulgas ise katsetad mõõdad tulemusi, koolitad ka teisi riigiametnike. Kuidas sulle tundub, kas inimesi on lihtne mõjutada?
Ma arvan, et sellele küsimusele on tegelikult mitu vastust. Ja ma arvan, et see sõltub natuke jah, mis nurgalt seda vaadata. Et kui rääkida sellest, et kui mõjutatav nii-öelda inimene või inimloomus või see on, siis ma arvan, et siin vastus on jah. Et inimkäitumine on tegelikult võrdlemisi mõjutatav. Nüüd teine pool on siis see, et kuivõrd nagu lihtne on teda mõjutada. Ja see võibolla on siit teine nurk. Ja siin ma vastaks üke jah ja ei. Et see sõltub sellest mõjutusviisist. Et ma arvan, kõik sellised asjad, mis nüüd maailmas juhtuvad kuidagi selliselt, mida me otseselt ei kontrolli või ei, neid ei tehta käitumise mõjutamise eesmärgil. Näiteks, ma ei tea, vilja hind tõuseb ja sellega tõusevad toiduhinnad ja selle tulemusena inimesed näiteks ostavad mingeid tooteid rohkem. See otseselt on inimese käitumine mõjutatud, aga see ei ole kellegi teadlikult mõjutatud, on ju. Aga ta mõjutab ikka ja käitumine hakkab muutuma. Ja siis nii-öelda see kolmas nurk siit võibolla ongi siis see, et kui me keegi teadlikult me üritame siis seda käitumist mõjutada, siis see nüüd ma arvan, et ei ole lihtne, sest et see nõuab ikkagi ükest võrdlemisi spetsiifilist oskust ja nutikust, kuidas need viisid üles leida, et see käitumine ikkagi siis muutuks selleks soovitud suunaks ja siin on väga, väga lihtne puusse panna. Me erinevatest uuringutest, eksperimentidest näeme, et need sageli ebaõnnestuvad ja me siiani ju oleme hädas ma ei tea, inimeste tervisekäitumise muutmisega kõige sellega, et me ei suuda siin saavutada näiteks paranemise märke, kuigi siin on tohutult teadustööd ja tohutult palju katsetusi uurimisi, kuidas me seda käitumist saaks muuta. Nii et ma ütleks, et ei ole nii lihtne midagi saada inimesi sportima, paremini sööma, et see ei ole lihtne.
Samas Snickersit ostma panna suht lihtne.
Jah, ja sellel on ju ka omad nagu põhjused, et see on palju lihtsam. Ta on palju maitsvam, et siin ka, ja ka meie aju nii-öelda reageerib mingitele magusatele ainetele teistmoodi, tekitab isusid, näiteks stressi olukordades me tahame rohkem kaloreid, et siis see porgand ei ole see nagu nii-öelda võibolla see alternatiiv, kuhu, just. Ja noh, sellel ka on oma nii-öelda evolutsioonilised põhjused, miks meil ei aju selline on, miks me tahame rohkem energiat, kõik nagu sellised asjad. Nii et mulle tundub, et üks selline mõjutamise edukuse võti, mis ma ka oma töös olen päris palju näinud, on see, et kui ausalt me suudame otsa vaadata sellele, miks inimene nii käitub, milline on päriselt inimloomus ja mõistmine ka seda, et inimloomuses ei ole alati kõik asjad nii nagu meile meeldiks. Et ka neile nagu ebameeldivatele või arusaamatutele või ka nagu eetikale vastu minevatele asjadele tuleb otsa vaadata, et noh, mulle endale ma väga armastan kogu seda konformsuse, kuulekuse teemat, et seal on hästi palju huvitavat just selles mõttes, et ta toob välja neid külgi inimesest, mida me üldjuhle ei pea inimlikuks. Ehk kui me räägime, mis asi on inimlikkus, inimlik käitumine, siis näiteks kuulekuse eksperimentid näitavad meile, et inimene suudab teha väga koledaid asju, aga see on ka osa inimloomusest. Et mis ma arvan taaskord jälle siin Ukraina sõja kontekstis tuleb ka üles, et me näeme neid mõjutamisvõtteid kuidas vastane dehumaniseeritakse ja see kutsub esile, normaliseerib mingit käitumist, mis on ka teadlik mõjutamine ja osa inimloomusest.
Jah, on tõesti nii. Aga kuidas sulle tundub need näited, mis sa just tõid, seal on nii teadliku mõjutamist kui ka sellist nii-öelda mööda minnes paratamatud. Et kas inimesed igapäevaselt üldse ise tajuvad, et neid mõjutatakse?
Ma arvan nii ja naa, et on mingeid asju, mis mõjutavad, mis on nii normaalne osa meie igapäevasest elust. Et sa kuidagi ei oskagi oma elu teissugusena ette kujutada ja see lihtsalt tundub elu osa, mitte mingisugune mõjutamistaktika. Et see, kas näiteks ühistranspordi pilet maksab nii või naa, kas trajektoor ühistranspordil sõidab siia või sinna, et need tegelikult nende eesmärk ju on mõjutada inimkäitumist, et inimesed, ma ei tea, sõidaks ühistranspordiga. Aga teised, kas me kodanikena siis adume, et see nüüd on mingi tohutu katse meie käitumist mõjutada või see on lihtsalt probleemid linna planeerimisega. Et ma arvan, siin see on selline raamistamise küsimus. Ja ma arvan, selliste käitumisteadlastena me ise nagu adume, et kõik ümber ringi mõjutab inimkäitumist kogu aeg, et seda nagu näppu peale panna, mis nüüd on või mis ei ole. Ma arvan, pigem raske on leida asju, mis ei ole käitumist mõjutavad. Et ühelt poolt see lööb selle teema tohutult hästi nagu laiaks, aga teisalt siis, ma arvan, meie oma töös vaatamegi seda, et mis on sellised nii-öelda taotuslikud rohkem tegevused, kus meil on mingi visioon või arusaam, millist käitumist me siis soovime kas soodustada või pärssida. Ja siis me otsime neid viise ja tõesti inimene ei pruugi sellest üldse nagu aru saada, sest ma arvan, see ei olegi otseselt kuidagi ei mõjutada elu, et tema tahab lihtsalt, et asjad oleks paremini.
Jah, see on huvitav. Näiteks mul endal on üks lemmik näide riigi müksudest ja mülgastest, mis ka, ma arvan, ei ole üldse kellegi poolt nii detailselt nagu läbi mõeldud, et kui sa ka äkki mäletad, vanasti oli hambaarsti hüvitis taotlemine nii, et pidid oma selle tšeki saatma kuhugi haigekassa aadressile, panema ümbrikusse ja taotlema, et siis tookord see vist oli üldse kroonideseks ole see summa, et siis sa saad selle raha tagasi hiljem. Et seda võib ka nimetada ju mülkaks, sest sa pead selle pika protsessi nagu läbi tegema, et see on nagu takistus. Aga praegu lähed hambaarsti juurde ja siis esimene kord, siis sel aastal esimene kord, siis võetakse see riigi panus selt arvelt automaatselt maha. Nii et inimene ka ei pruugi ise nagu seda tajuda, et võt, mind sellises olukorras nagu mõjutatakse, minu käitumist mõjutatakse. Et aga tegelikult see protsess on nagu tema jaoks tehtud lihtsalt lihtsamaks ja igal juhul on see siis ju selle inimese jaoks kasulik, ta ei pea seda ekstra sammu tegema.
Ja mulle tundub, et see näide viibki ka hästi selle teemani, mis mulle tundub, et käitumispsoloogia ja käitumisteadust on nii-öelda praktilisel rakendamisel üks hästi hea valdkond või tööriist on teenuste disain ja inimkesksed teenused ja nende arendamine, mis ka Eesti nüüd avalikussektoris riigiasutustel on siin viimased, ma ei tea, 5 aastat olnud väga suur selline trend, kuhu poole liigutakse, ehk siis eesmärk luua selliseid riigi teenuseid, mis on inimesele hästi intuitiivselt mugavad, võtavad talt ära nii-öelda tegevusi või käitumisi, mis just kui tal on vaja teha, mis tähendab, et sa saavutad ka nii-öelda paremat tulemust, et sa võtad inimeselt tülikust ära, et ta saab tegeleda oma elu nii-öelda muude asjadega, ta ei pea muretsema mingite riigi teenuste toimimise pärast, et just kui need toimivad sedasi, et inimese käitumist polegi vaja seal hullult midagi nagu udida või saada ühele või teisele poole. Ja lisaks ka selliste inimkesksete teenuste disainimisel on hästi oluline roll sellel, et su eesmärk on mõista kõigepealt seda inimest ja miks ta mingit moodi asju teeb. Ja seal ei ole alati siis nii-öelda ka see eesmärk mõista seda teenuse kasutajat või inimest, kes mingit riigiteenust kasutab, vaid ka neid teenuse osutajaid. Ehk siis neid inimesi, näiteks kui me räägime töötutaja nõustamisest, on ju, et seal on see nõustaja ja nõustatav, on ju. Ja nad mõlemad on inimesed, kellelt me ootame, et see teenus toimiks, nad mõlemad on vaja saada nagu mingid moodi käituma. Ja üks, mis ka mina oma töös hästi palju püüan nagu rõhutada või meelde tuletada, et nii-öelda see klient või see töötu inimene, kes tuleb nõustamist saama, ei ole ainult see oluline asi, kelle käitumisega tegeleda, vaid ka see teenuse osutaja. Et kuidas tema on valmis, millist nõu andma, mille peale ta närvi läheb, mille peale, kas ta suudab ennast kursiv ja kõigi nende võimalustega, mis sellel inimesel saab pakkuda. Et jah, et sellise inimkeskete teenuste nagu meetodis on ka juba sisse kirjutatud see, et sa kõigepealt pead saama aru sellest inimesest, tema käitumisest, tema motiividest, noh, kõikidest nendest soosivatest ja pärssivatest teguritest, mis seal sees on. Ja ma arvan, see on hästi hea uks, mille kaudu nii-öelda ka riigiametnikele tutvustada neid käitumusteaduslikke nagu mõtlemist. Et mõtle inimese käitumise peale, et miks ta niimoodi käitub, mis seal on need stiimulid. Ja selle läbi luua siis ka paremaid teenuseid inimestele.
Jah, just see on huvitav, et tavaliselt käitumisteadustest räägitakse kui tööriistakastist või tööriistast, et inimesi mõjutada, aga sama hästi on see vajalik just selle mõistmise poole pealt, et aru saada.
Just, sest et üks ju see põhiline rahulolematuse põhjus, miks inimesed nüüd riigiga või riigiametnike, miks nad neid närvi ajavad, on see, et kiputakse ütlema, et riik ja riigiametnikud on nii kauged inimesest, nad ei mõista mu elu, nad ei saa aru, nad loovad mingeid süsteeme, mis nagu on nii elu kauged, et nagu ja noh, see nüüd ongi see, et tuu ametnike lähemale sellele, et võta arves seda, kuidas inimesed elavad, püüa neid mõista, miks nad mingit moodi teevad. Ja oma koolitustel ka, kui me seda osa nagu teeme, kus sageli ka ametnikud ise lähevad nii-öelda inimesi interveerima, nendega rääkima, nagu, et nad saaks paremini aru, nad mõistaks, et miks see inimene niimoodi käitub. Ja siis mul on üks test küsimus, mida alati ma sellistes nagu tööprotsessides kasutan. Ma ütlen, et selle hetkeni, kui sulle tundub see inimene lollakas, ehk sa ei saa aru, sulle ikkale tundub, et kuidas see inimene ei saa aru, siis sa ei ole valmis lahendusi looma. Ehk sa pead selle oma empaatiaga suutma minna sinna punkti, kus sa hakkad aru saama, miks ta nii käitub. Ja võt, siis sa suudad head lahendust luua.
Ja nii kift kontroll küsimus tõesti. Sest mulle tundub ka, et käitumisteadustes on nagu just kui sellised trendid, et kui 10+ aastat tagasi oli kombeks nagu öelda, et inimesed on irratsionaalsed ja võt, nüüd me peame pakkuma mingid lahendusi, et mulle tundub, et kui täna niimoodi raamistada, et inimesed ongi irratsionaalsed või lausa rumalad, et nad ei tea, mida nad tahavad, et siis see jätaks riigiametnikest või teadlastest sellise üleoleva mulje ja tegelikult tähendaks just nagu sa kirjeldasid, et sa ei ole piisavalt sügavale kaevunud, et sa lihtsalt veel ei saa aru, miks tema jaoks sellel hetkel see oli ratsionaalne otsus. Võibolla näiteks tal ei olnud aega süveneda ja selle pärast selles kontekstis ta tegigi just kui õige valiku, et seda ei süvenenud ja võibolla näiteks jäi ilma mingist hüvest.
Jah, ja noh, mul ka on tekinud siin viimaste aastaga täiesti suur armastus antropoloogia vastu, mis mulle tundub käitumist, ma ei isegi ei suuda ette kujutada, kuidas käitumusteadused saaks mitte elada, toimida ilma antropoloogideta. Sest mulle tundub, antropoloogid on treenitud palju rohkem isegi kui nõnda psühholoogid või psühholoogia akadeemikud selles, kuidas nad väärtustavad empaatiat, ja sellest, kui ta sa ei saa tegelikult, eriti nagu kultuurantropoloogid, sa pead minema ja mõistma inimesi nii-öelda väga sügaval tasemel, mitte ülalt alla. Sa pead suutma nendega samastuda, neid mõista väga empaatiliselt läheneda sellele inimloomusele või mõista nende käitumist, norme, kõike sellist, et minu senine koostöö nagu antropoloogidega, aga Eestis on olnud nagu kõige viljakam asi üldse, mida ma alati armastan nendega koos töötada. Ja siin võib-olla üks näide, mis ma saan ka tuua. Üks esimesi sükseid suuremaid projekte, mis me nendega koos tegime, oli koos maksuametiga, kus meie eesmärk oli siis ühelt poolt, noh, see probleem, mida me lahendasime, oli siis ümbriku palkade maksmine ehitussektoris. ja noh, maksuameti soov mõistagi on vähendada Eestis ümbrikupalkade maksmist. Ja nad nägid ka, et need asjad, mis nad teevad, nagu lähevad asjad paremaks, aga mitte päris sellises tempos või see, nagu nad tahaks. Ja siis me läksimegi antropoloogidega neile appi ja esimene asi, mis me tegime siis nii-öelda välitööd antropoloogide keeles. Et me läksime siis põllule, läksime nende ehitusettevõtjate juurde, eelkõige seal olid fookused väike ettevõtjad, sellised Peep ja pojad, OÜ, sellised väikesed, keda Eestis on tuhandeid, ja läksid tegema nendegi intervjuusid, süvaintervjuusid. Ja meil oli päris suur hirm, et kui ausalt nad räägivad, sest et ikkagi ümbrikupalga maksmine on nii-öelda illegaalne tegevus. Ja see on üldse nagu mitmete projektide puhul, kus ma olen tegelen nii-öelda illegaalse käitumisega, see on nagu üllatav, kui avameelselt inimesed räägivad sellest. Ja noh, antropoloogid nagu muidugi suurepärased vestlejad, et nad oskavad ka inimesi avada ja nii-öelda neutraalselt vestelda. Siis sealt me saime aru, ütleme, see pilt, millega antropoloogid sealt tagast tulid ja kui nad tutvustasid oma neid välitöö asju, siis ma kuulasin ja vaatasin seda, me läksime tõesti seal päris nagu süvitsi ja siis ma arvan, meil kõigil oli see, et kui mina oleks see tüüp, ma ka ei maksaks. Ja võt see oli see hetk, kus ma nagu tundsin, et okei, ma nagu päriselt saan tast aru, miks ta seda teeb, mida ta tunneb ja mul oli raske isegi mõista või mõelda, et ma ei näegi, kuidas ta nagu ei peaks seda tegema. Et ma arvan, iga üks, kes sellises olukorras on, enamus inimese käituks nii nagu tema. Aga see siis avaski neid hoopis teisi mõtteid ja nurki, kuidas seda käitumist minna siis nii-öelda kuidagi parandama või muutma.
See on tõesti väga põnev uuring, ma olen ise sellega tutvunud ja see võib öelda, et see on nagu Eesti müksamise ja käitumisteaduste rakendamise lipulaev, sellest on ka teadusartikkel avaldatud, ma panen pärast selle sinna show notesidesse ka, aga räägi saate kuulajale, mis siis need lahendused olid, mis te katsetasite?
Lahendus oli võrdlemisi klassikaline müksamine, ehk kiri. Ja selles kirjas siis me kasutasime erinevaid võtteid, et mida me sinna kirja siis nüüd komponeerisime, et erinevaid selliseid, kuidas ma ütlen, seal oli nüüd sellist sotsiaalse normi poolt, seal oli keele ja sõnade kasutust, mis me nendest intervjuudest saime, mis me nägime, mis on sellised võibolla paremini arusaadavad sõnad või sõnad, mis ise kasutatakse, et see keel, millega siis nüüd asutusuga räägib, on sulle ka arusaadav, et see oli puhtalt ka, ei olnud mingi otsaselt nagu selline mõjutusvõte, vaid lihtsalt, et see kirsisu oleks arusaadav. Ma mäetan üks selline kõige huvitavam nüants, millest ma olen ka palju rääkinud ja ka hiljem oma töös palju kasutanud, on siis see, et sõna riik. Kui me räägime maksud ja riik. Ehk siis seal sihtrühmas, mis me nagu teada saime, oli see, et nende suhtumine riiki oli üks, aga suhtumine Eestisse oli teine. Mis tähendab ka seda, et nii-öelda me otsustasime vältida igal pool sõna riik ja kasutada selle asemel sõna Eesti. Et mis, noh, me võime nüüd arutada, kas see on mõjutamine või mitte, on ju. Et või see on lihtsalt arusaadavuse parandamine või selle...
No ikka mõjutamine, sest te ju mängisite sellele assotsiatsioonile, et Eesti on südamelähedasem ja riik on nagu kaugem.
Just, sest ongi, et see konnotatsioonid, mis me sealt nendest süvaintervjuudest teada saame, ongi, et sõnaga riik assotseeruvad sulle mõtetud poliitikud, elukauged ametnikud, mingid korruptsioonid, et kõik suksed negatiivsed nagu asjad ja see mõte, kas ma tahan makse maksta, et sellist jama omalt poolt rahastada versus see, et sinimust valge ja Eesti mu koduma ja kas ma tahan maksta selleks, et Eesti saaks olla parem. Et need on kaks täiesti erinevat, nüüd on narratiivi või lugu on ju. Ja muidugi seal oli ka nurkasid, kus me otsisime seda sotsiaalse normi nurka. Me otsisime seda ikkagi väga-väga kaua, sest et reaalsus on see, et selles nii-öelda kogukonnas, selliste ettevõtjate kogukonnas on ümbrikupalga maksmine väga tugev norm. Siis tegelikult, mida me tegime, me otsisime mingit statistilist näitajat, mida me saaks seal kirjas kasutada. mis kinnitab, et see sotsiaalne norm on muutumas. Ma ei mäleta ka peast, mis numbrit me täpsemalt seal kasutasime, aga me leidsime, et see number oli küll kõrge, aga ta oli, me saime öelda, et see iga aastaga läheb väiksemaks, see vastas ka tõele. Et see on ka üks asi, mis nüüd, mida nüüd, minu jaoks nagu raudpolt reegel kõigis oma töös, et mingeid asju ma kunagi ei ilusta. Ehk siis kui seal on, et see on alati peab olema aus, et sa ei anna inimestele infot, mis ei vasta tõele või kuidagi nagu noh, manipuleerib seda mingit sõnumit või selle eesmärgiga, et inimest mõjutada, et see on minu jaoks nagu see eetiline piir, mida ma mitte kunagi ei tee. Ja sealt me riskitajuga mängisime ka, ehk siis me tõime välja mingeid asju, mis siis seda vahele jäämise riskitunnetust tõstsid. Et seda me, ehk siis seal kirjas oli erinevaid komponente. Ja mis selle kirja mõju siis oli see, et ta suurendas maksude laekumist võrdlemisi lühikese ajaga 5%. Ja see võib tunduda väike, aga noh, praktiselt kõikidest müksamis nagu eksperimentidest või uuringutest, mis me teame, need omavad kõige suuremate efekti massi pealt. Et kui sa kasutad seda neid kirjasid sellisel juhul, kui mass on päris suur inimesi, kes sellest saab, nii et kui sa ka saavutad seal paari protsendilise paranemise, see massieffekt on nagu väga võimas. Et seal siis ka see 5% maksulaekumist ei olnud väike summa. Ja ka siin võib-olla üks võrdlus, mis alati saab tuua, mis maksuameti inimesed ka ütlesid, et mida kõike nad on pidanud tegema. Et saada seda näiteks 1-2-3% tõusu. Et nii-öelda see tõus per nagu euro oli kindlasti palju ka soodsam, mis ka riigiasutustele on argument, et riigi rahaga käia mõistlikult ümber, et sa kasutad võimalusi, kus tulemuse saamine ei maksa nii palju raha. Ja kirjad on üks kõige nii-öelda kuluefektiivsem asi, mis sa teha saad.
Et võib ka ette kujutada, et tehakse suur reklaamikampaani, et päästame Eesti makses rohkem makse, ja. Aga see, noh, see kuidagi ka mulle tunduks kuidagi imal ja nagu peaaegu nagu manipulatiivne või kuidagi nagu, mis mõttes, et nüüd hakatakse mind mõjutama, aga et kui sa saad isikliku kirja, siis sellel on nagu ka hoopis teine kaal.
Just, ja sest seal ongi nagu väga palju nagu niisuguseid nüansse ja detaile, esiteks ta on isiklik, ehk siis ta pöördub otsa selle inimese poole. Ta mängib mingite teiste nurkade peale seal veel, mida sa võib-olla avalikus sellise plakati peal, noh, plakat piirab nagu väga, mida sa öelda saad. Ehk siis ma ütleks, et plakat võib-olla, esiteks ta võib-olla veidi nagu see aegunud nagu meedium ja teisalt ta on nii, ma ei tea, see sõnum peab sul olema või see asi, mis sa seal üritad teha, sul peab olema nii lakooniline, nagu taandatab mingi üli lihtsale asjale. Et kui ta ei ole üli lihtne ja ka see käitumise muutmine, et inimene teeb midagi teist asja, ei ole tegelikult väike asi, siis ma ise ei ole üldse nagu plakati usku, et alati kui on variant teha midagi muud või noh, ma ütleks isegi nii, et kui asi variant on plakat, siis ma pigem ei tee seda, sest ma ei usu selle mõjusse. Et ainus viis, kuidas ma plakateid sest usun, on see, et jah, kui sa seda ka väikest või hästi olulist sõnumit kordad 5 aastat, 6 aastat, ma ei tea, iga 3 kuu tagant teed veel midagi juurde, ehk siis seda ühte asja lihtsalt taod nagu aastaid järjest, siis ta lõpuks näiteks mingit normi või mingit asja võib hakata kuskilt mõjutama, aga see on väga aeglane.
Ja või siis kui ongi hästi, nagu sa enne ütlesid, et hästi konkreetne sõnum või hästi lakooniline, et üks hiljutine, ma ei tea, kas sa selle tulemus juba tead, et kas on siis nagu hea näide või mitte, aga et mulle endale autojuhin hakkas silma see 49, mis oli nagu liiklusmärgina kujundatud, et seal on ka ju väga tugev sotsiaalne norm on sõita liiklusvoos ja liiklusvook tavaliselt on pigem üle 50, et siis kas sa tead selle 49 kampaani tausta?
Ma ei tea selle tausta, aga kui ma seda nägin, siis mul oli nagu naeratus suul, see on noh, nii klassikaline müksamine, nagu see on suurepärane näide sellepärast, et see, nüüd, mida nad ju nüüd, rakendavad või kasutavad ära, on see cognitive bias selles osas, ma ei mäleta, mis selle nimi on, aga see, et sa märkad rohkem seda esimest numbrit
ja
kui
nagu,
teist.
Charm numbers või nagu, et kui hinna puhul on ka, et 999 või, et siis see ei ole sama, mis 10 või...
Just, et nad kasutavad seda, jah, seda hinnaloogikat, mis inimestele on tuttav, on ju, see 299 või mitte 3, et siin on ka siis 49, mitte 50. Et see on väga, väga nutikas neist ja ma huviga ootaks, mis need tulemused on. Mu sisetun ütleb, et see võib olla täitsa nagu mõjus. Ja noh, ka nüüd, kui me räägime linnaruumi, on ilmunud rohkem 40 kilometri asju. Et see on ka selline natuke nagu astmeline, et sa oled juba näinud seda nelja, numbrit nelja. Nagu
see
ei
tundu nii hirmus.
See ei ole nagu nii hirmus, kui nüüd järsku ilmub ka 40, sest sa nelja oled näinud. Ja me teame, et inimesed 9 ei märka, nad näevad nelja. Nii et jah, see on ka selline, ma ei tea, kas see on kogemata niimoodi juhtunud või see on ka täitsa nagu teadlikult tehtud, seda ma ei tea.
Ja kus üles see meediumite või ma ei tea, kuidas seda siis, et kanalite valik, et see on ka minu jaoks huvitav, et vahel kui on nagu riigi hanked mõne sekkumise jaoks, et siis mulle tundub, et see on nagu piirav, kui on hankel kohe see meediakanal nagu peal või noh näiteks, et tellime nüüd 3 teleklippi, et siis see on nagu reklaamiagentuuridele suunatud või tellime 3 müksu, siis see on Emorile, Praxisele ja Tartu Ülikoolile umbes nagu, et aga tegelikult noh, see, mis sa enne nii ilusasti kokku võtsid, et oluline on ju mõista inimest ja tema käitumist ja miks ta praegu teeb nii, nagu ta teeb ja see lahendus, või tulebki alles siis pärast neid välitöid või alles siis, kui sul on nagu see eriti sügav taipamine, et miks inimene käitub nii nagu ta käitub ja võibolla mõnel juhul ongi see plakat, eks ole, ja mõnel juhul on see teleklipp ja mõnel juhul ongi see hoopis e-kiri või hoopis mõne riigi infosüsteemi ümber disainimine, nii et see protsess oleks palju lihtsam inimese jaoks, et kuidas sina riigiametnikuna näed seda, et milliseid võtteid ja vahendeid, no, et müksamine on tegelikult eks ole üks viis, et see peab olema selline tagasihoidlik ja odav sekkumine, eks ole, et kirjasaatmine on müksab meeldetuletus, samas suur telereklaami kampaania seal sadades tuhandetes eurodes ei lähe nagu müksu definitsiooni alla. Et kuidas ja sina nagu näed seda, et igal võttel ja igal kanalil on nagu oma roll?
Jaa, sellega ma arvan, et mul on nõnda, et siin ma lähen natuke võibolla vastuolus üks nagu klassikaliste võibolla akadeemilisemate lähenemistega käitumisele ehk. Mina olen enda töös prügikasti visanud kõik need käitumise muutmise mudelid, kus öeldakse, et kõigepealt peavad inimesel kujunema teadmised, siis hoiakud, siis kavatsus, siis käitumine.
Ja selle on enamus teadlased ka juba
väga
hästi
hea.
Visanud.
Väga hea.
Et ei ole nii enne hoiakud ja siis käitumine.
Ja, et aati kui ma sellest nagu kuulen, siis nagu on nüüd, noh, et tuleme 21. sajandisse. Ja. Sest et üks, mis ma oma töös praktiselt kunagi ei tee või kust ma nüüd lükkan meid kõrvale välja arvatud olukorras, kus tõesti sul ei ole, ma ei tea, 7-8 aastat aega tulemuste saavutamiseks, siis me ei tegele hoiakutega. Et kõik asjad, mis lähevad hoiakute muutmisesse, ma enamasti jätan kõrvale. Sest hoiakute muutmine on nii tohutult keeruline ja see võtab nii palju aega, ja ühesõnaga, see on väga, väga, ütleme, see tõenäosus, et sa saavutad selle edu on nagu üli väike. Nii et mina nagu olen pigem võtnud selle nurga, et ma tahan selgeks saada omale, mis need hoiakud on ja ma selle lahenduse disainin enda hoiakud ümber. Ehk siis ma disainin sellise lahenduse, kuhu need hoiakud sobivad, mitte ma ei ürita neid hoiakuid muuta. Et see võibolla on üks asi, mis... Noh, nüüd ma ei tea, kas võtte või sugune lähenemine, mida ma alati kasutan või lähtun. Ma arvan, et teine nurk on siit veel ka see, et paljudel inimestel, ja ma arvan, see ei, kuidagi ei puuduta ainult riigiametnike, on just kui kindel veendumus, et nad teavad, miks inimesed mingit moodi käituvad. On mingid uskumused ka seal või nende inimeste seas, et hirmutamine töötab, et noh, eriti kui me räägime, läheme kõike sinna, mis puudutab ennetust. Need uskumused või arusaamad, miks inimesed mingit moodi käituvad või mis seal mõjub või mis seal töötab, on hästi rasked asjad, nagu hästi rasked muutuma. Et üks, mis ma oma töös ka, ütleme, kõigi selliste teemadega olen püüdnud nende kohale viia või praktikas muudatust teha, on, kui me räägime näiteks e-sigaretidest. Või me räägime narkotarbimisest, noh, mõlema näiteks noorte seas, siis hästi klassikaline või tavapärane on rääkida neist teemadest näiteks avalikus kommunikatsioonis või ükskõik millises olukordas sa räägid inimestega sellest. Et issand, kui suur probleem see on. Et issalt, kui paljud noored teevad e-sigarette, kui palju teevad narkootikume, kui tohutult suur probleem see on, mis numbreid vaadates on täiesti ebaadekvaatne teemakäsitlus. Ja siin tuleb mängu minu suur armastus Cialdini, kes nimetab seda nii-öelda the big mistake, ehk see väga suur viga. Ehk siis, kuidas selliselt sellest käitumisest kõneldes sa ise soosid seda käitumist. Sest sa lood sotsiaalset normi ja ütled näiteks noortele siis, et kuule, su eakaaslased kõik teevad seda. Et kui sina ei tee, sa eristud. Ehk siis ta loob täiesti vale sotsiaalset normi. Sest tegelik norm, mis me statistikast teame, uuringutest teame, on üle 80% Eesti noortest ei ole kunagi narkootilise aineid teinud. Ehk siis see norm on tegelikult hoopis teine. Ja me tegelikult loome väga moonutatud pildi sellest probleemist. Aga siin ma saan aru, mis on nüüd põhjus ka on, et miks seda tehakse, ongi see, et ühelt poolt me näeme, et see nii-öelda on vale või see on probleem, et noored mingeid aineid nagu teevad, kõik väga nagu adekvaatne ja kuidagi ei leita mingit teist viisi sellest rääkida.
Ja see tundub kuidagi intuitiivne, et sa rõhutad, et on probleem ja siis me hakkame seda lahendama, aga kogemata sa nagu rõhutad seda probleemi liiga palju.
Just. Ja see nii-öelda viis, kuidas siis ma oma töös olen siis oma kolleegidel nii-öelda aidanud seda nii-öelda keelt või seda viisi muuta, kuidas me sellest räägime, on näiteks see, et jah, Eestis on noori, kes neid aineid teevad. Ja, aga see ei ole enamus. Enamus noori tegelikult leiavad oma elus muid tegevusi, kuidas aega veeta, kuidas oma muresid lahendada, mis iganes. Aga meil on ikkagi see hulk, mis on kuskil 15% noortest, kes teevad aineid. Ja nendega me peame tegelema ja seal me peame vaatama, mis me teha saame. Ehk siis ta tegelikult räägib ka probleemist, ta lihtsalt räägib adekvaatsemalt. Ja toobki välja, et see on mingi kitsam rühm noori, kus see sotsiaalne norm siis nagu kehtib. Aga see on väga raske muutuma, see on väga-väga raske muutuma, sest et meedias meil on pidevalt lugusid, kus tõstetakse esile mingisugune erakordne juhtum, kus on mingi noorte pidu, midagi seal juhtub. Ehk siis tekib sellised anekdootlikud lood, mis kindlasti päris arus juhtuvadki. Lihtsalt me laiendame seda, et issand nüüd kõik noored niimoodi elavadki. Ja. Ehk siis siin ja, me võime ise endale teha selle karu teene, et me hoopis soodustame seda olukorda. Või näiteks, kui oli see näide sellest, kus meedias räägiti, kuidas noored siis prügikastidest võtavad ära visatud e-sigarette. Mis ma vaatsin ka seda, et issand. Et noh, tegelikult ju siin ka võibolla ükski noor või väga paljud noored poolt kunagi mõelnudki selle peale, et niimoodi käituda.
Ja vau, nii hea mõte!
Nii hea mõte, ma pole selle peale nagu tulnudki. Ehk siis jällegi me tahame rääkida probleemist, aga see ei ole nagu alati ja ei vii selle tulemuseni. Ja noh, siin samamoodi võiks ju poodidele öelda, et tehke nendel prügiastidele peale siis nii-öelda selline nii-öelda kate või kaas, kus on ainult sõige piklik osa, kust nii-öelda see e-sigaret mahub läbi, aga kätt panna ei saa. Noh, probleem, nagu probleem lahendatud. Et mitte see, et sa pead üle meedia siis rääkima sellest, et noored teevad niimoodi. Et aga seda nii-öelda taltsutada või kuidagi seda muuta on päris keeruline.
Ja see oli ka praegu hea näide sellest, kuidas keskkonna disainimine on tihti nagu see kõige lihtsam ja mõjusam lahendus, et pane lihtsalt kaas peale, et siis ei ole vaja meediakampaania, et alustada.
Just.
Mis põnevat veel praegu avalikus sektoris katsetamisel on? Sul on vist natuke siseinfot ka?
Ma praegu töös olevatest asjadest, kui eksperimendid vaata käivad, siis ei ole jah nii samal ajal rääkida. Aga on isenest tehtud hästi palju huvitavaid ja põnevaid asju. Ühest ma juba rääksin, mis puudutas seda ümbripalkade maksmist, aga ma võibolla räägiks ühest sellisest katsest, mis on, ma arvan, väga õpetlik sellest, kuidas tulemus ei tule, ei pruugi alati tulla sellised, nagu me arvame ka heas mõttes. Et ühes Eesti siis haiglas oli katsetamisel mõnda aega selline lahendus, kus siis inimestele saadeti teist suguseid arsti visiiti meeldetuletuse SMS-i. Ja see mure oli seal, mida püüti siis sellega lahendada, oli see, et selles haiglas, või tegelikult üldse Eesti haiglades on palju tühi visiite. Tühi visiit on siis see, kui inimene paneb aja, aga ei tule kohale. Ja see võtab ressurssi, on ju arstid aega, teised inimesed peavad selle võrra pikemalt järjekorras olema, ühesõnaga ei ole hea asi. Ja proovite siis, et okei, et palju me nende SMS-idega saame seda mõjutada, et inimest ikkagi tuleks sellele visiidile. Sest see jälle, nagu hea sõike müksamise võte, otseselt midagi ei maksa, lihtsalt muudame sõnastust. Ja see muudatus, mis seal siis tehti, et muidu ta oli selline umbisikuline, et sellel kuupäeval, sellel kellaajal on sul visiit, kõik on ju. Kui sa tahad, ma ei tea, tühistada, helista sellel numbril, midagi sellist. Ja siis seda muudeti selliselt, et see tekst viitas, et tere, ootan sind vastuvõtule. Ehk siis see SMS just kui ütles, et see arst kutsub siin, et ta on personaalsem. Et see hüpotees oli, et kui et inimene ei jäta tulemata, kui ta tunneb, et arst nii-öelda, on temaga arvestanud ja teda nii-öelda, personaalselt nagu kutsub. Aga mis hakkas juhtuma? Hakkas juhtuma see, mida keegi ei olnud arvestanud ja ei osanud ette näha, et inimesed hakkasid helistama haiglasse. Et tere, ma tahtsin üle kinnitada, et ma ikkagi tulen. Ja see tegelikult, ja neid kõnesid tuli päris palju ja need hakkas tulema ka konkreetsetele arstidele, sest et kui inimesel on temale juba nüüd tuttav arst oma mingi kroonilise hädaga, ta teab oma arsti, siis nüüd hakkasid ka oma arstidele otsa helistama. Ja noh, see ei olnud üldse hea nagu tagajärg või see käitumine, mida oleks soosinud, sest see tegelikult tõi hoopis lisatööd juurde. Nii et ma arvan, see on, ja lihtsalt seda ka, et tühi visiite oluliselt ei vähendanud ka. Või seal oli mitu nagu seda tööliini, kus seda katsetati ja...
Me võime selle näite panna ka sinna show notes, et see mm-hmm. hiljuti avaldati, kui see on see Pärnu haigla.
Ja.
Et seal vist oli ka see gruppidele kuulajale infoks, et tihti kui need eksperimente tehakse, siis lähtutakse randomiseerimisest. Et juhuslikult saadetakse ühtedele üks sõnum ja teistele teine, et kui mu mälu mind ei peta ja me saame pärastalt ülevalt, et seal võis olla ka seal katse disainis nagu, et mingid mööndused, et ei saa neid järeldusi nii tugevalt teha. Mm-hmm. Nii, mida veel põnevat on teoksil, mida sa saad neiega jagada?
Võibolla ühe näitena, mis siin sai veel paar aastat tagasi tehtud, oli Viimsis, kus me tegime maanteeameti ja politseiga koos ühte sellist põnevat katsetust, et me otsisime liiklusjärelvalveks uusi lähenemisi. Selle sama töö raames sai tehtud ka seda rahunuspeatuse katsetust, kus siis nii-öelda rahalise trahvi asemel katsetati ajatrahvi 45 minutit siis kiiruse ületamise eest. Aga sellega umbes samal ajal me katsetasime Viimsis Aiandi teel ka sellist lahendust, et me panime siis tee alguses sellise liiklussildi, kus oli kirjas, et usaldame, et sõidad siin 40-ga, sest see oli 40 ala. Ja siis sealt siis kuskil, ma ei mäleta, kas kilometer või kaks, ütleme seal eemal, oli siis teine silt, mis ütles, et aitäh, et saime sind usaldada. Ja me nimetasime seda usaldustsooniks nii-öelda enda jaoks. Ja selle nagu mõte või mis me tahtsime katsetada või proovida oli see, et kui me anname inimesele selle usalduse endale tagasi, et nii-öelda, et see, kuidas sa siin käitud, on sinu enda teha. Keegi ei kontrolli sind, ei käsi sul midagi teha, et kas sa ise tahad nii-öelda olla see normaalne inimene, keda saab usaldada. Ja kusjuures see asukoha valik ei olnud ka juhuslik, sest me otsisime üle Harjumaa seda õiget teelõiku, kus seda teha, et me otsisime sellist teed, mis on nii-öelda kogukonna tee. Kus on lasteaiad, kus on koolid, kus sõidavad inimesed, kes elavad seal kandis, kelle lapsed käivad seal koolis, kes sõidavad seda teed igapäevaselt, et see on nende kodu tee. Ja ehk nad teavad, et seal lähedal on lapsi, et see on meie kodukant. Ja mis just kui tundus meile, et see on oluline komponent, et seal see usalduse nurk toimib paremini.
Ja et ei ole selline koht, kuhu iga üks satub kord aastas.
Ja anonüümne. Ja just. Ja mis me seal siis nägime, oli siis see, et see kiirus langes 6-7 kilometrit tunnis. Ja ehk see on väga-väga palju, sest et nii-öelda ka maanteameti sõnul nad ise, kui nad proovivad mingeid lahendusi, kui nad näevad seal 2-3 kilometrit langust, et see on juba väga hea tulemus, et siin me saime 2 korda suurema tulemuse. Me võrdlesime samal ajal ka liikumist seal ühel teisel tänaval, kus nüüd muutust ei olnud, et see ei olnud siis tingitud kas ilmast või mingitest muudest asjadest, vaid suure tõenäosusega ikkagi sellest konkreetsest katsetusest ja sellest usalduse andmisest. Ja seal oli ka siis näha, et vahetult peale seda silti, noh, ta langes võrdlemisi kiiresti, ja siis nüüd sealt edasi minnes, siis ta nagu jälle tõusis natukene, stabiliseerus seal veidi nagu kõrgemal. Aga noh, seda me tegime ühe nagu korra ja need sildid on jäänud nüüd viimsele. Ma ei ole enam kursis, mis nad nende siltidega edasi on teinud. Aga noh, seal meil tegelikult jäi hästi palju huvitavaid küsimusi üles, et kas nüüdda, mida kauem need on, kas mõju väheneb, mis kipub nii minema. Et asjad muutuvad tapeediks, need enam nagu ei mõju. Nii. Kas kui me nad ära võtame, kas käitumine jääb alles? Kui me paneme nad mingi aja pärast jälle tagasi, kas siis see käitumine jälle taastub? Et noh, tegelikult seal me katsetusi edasi seal ei teinud, aga seal jah, palju küsimusi jäi üles, mida oleks ka huvitav nagu teada. Ja siin ka jälle selle, nagu, mis avalikus sektoris ongi hästi oluline, et kui sa katsetad midagi, mis just kui töötab, et kuivõrd sa saad seda kuskil mujal ka kasutada. Ja noh, siin selle nagu piirang, selle lahenduse kasutamise piirang ongi see, et ta suure tõenäosusega toimib mingitel teelõikudel, et sa ei saa teda suvaliselt igale poole panna, et see on ta suure tõenäosusega ei pruugi toimida või noh, me ei tea, ta ei olnud niimoodi disainitud, ta oli ikkagi disainitud siis sellise kogukonna põhise lahendusena.
Ja et ei saa sellest teha järeldust, et enam pole vaja üldse neid teisi liiklusmärke, et hakkame igale poole, igale maantele paneme sildi, et me usaldame sind ja siis kõik on hästi.
Ja võibolla kuulal täpsustuseks ka, et seal me siis ei mõõtnud kiirust nii-öelda nähtavalt, et see politseinik oma fööniga seisab nagu tee ääres või kiiruskaamera või midagi, vaid meil olid siis nii-öelda maas, seal on sellised, maanteametil on sellised nagu laserid, millega on võimalik mingitel liikudel kiirust mõõta, ehk siis seal ei olnud mingid autode numbreid või seal ei olnud kuidagi nagu personaliseeritud, et kes need inimesed on, aga me lihtsalt nägime siis läbi sõitvate autode neid kiirusi.
Üldist koondan kiiruse kohta.
Ehk siis jah, et inimesed sellel hetkel nagu ei märganud, et keegi neid mõõdab, et sellepärast oleks nad siis kiirust tähendanud.
See ongi selliste katsete puhul alati oluline, et mis on lõpuks see tegur, mis mõjutab, et kui sa juba õpid ära, et tegelikult seal silti taga on politsei, kes mõõdab, siis hoopis see mõjutab sind mitte silt, aga see oli hästi kiv katse teile, et see oli nii läbimõeldud ja see oli ainult see silt, mis et saigi pärast järeldada, et see pidi olema selle silti mõju.
Ja kus suures üks detail, noh, mis ongi, ma arvan, sellaiste nagu mõjutamisviiside või võtetaja või nende müksude ka disainimisel, on need detailid muutuvad üli oluliseks. Et näiteks selle puhul meil oli ka päris pikka aega vaidlus, kas me paneme sinna mingisuguse logo peale. Kas me paneme sinna peale näiteks politseilogo? kas me paneme sinna peale linnavalitsuse nagu logo, et kuhu poole see võib mõjutada, kas see võimendab selle mõju äkki või midagi, aga lõpuks me ikkagi jäime selle juurde, et me ei pane mitte midagi, jätame ainult selle sõnumi ja vaatame, mis sellega suudab teha, sest noh, me seda teame ka, et ainu üksi ka politsei logo või mingite asjade nägemine disiplineerib inimese, ja. Et siis me ei oleks teada saanud, et kas see nüüd sellepärast siis oli, et see politsei logo seal on.
Ja mulle tundub, et selle katsega on veel tööpõld lai, et seda saab igapidi veel edasi arendada. Nunnud Viimsi lapsed reaas fotol, kes paluvad sul aeglasemalt sõita, et seal on võimalusi nii palju.
Mm-hmm.
Need olid kõik nii giftid ja loomingulised näited, mis sa siit Eestis tõid. Kas on ka välismaal midagi sellist silma hakanud, mõni katsetus, mõni sekkumine just nagu riigi poolt või riigi asutuste poolt, mis on sind inspireerinud ja pannud mõtlema, et oo, tahaks ka Eestis proovida?
Ma arvan, et minu jaoks üks selliseid, mis mul ammu juba kuklas on tiksund, et me võiks seda Eestis proovida, on doonorluse vaike valik. Ehk see on siis, vaike valik on siis, kuidas seda hästi lihtsalt seletada, tuleb sul Heidi see ilusti välja.
et inglise keeles default, eesti keeles jääd kas vaikimisi valik või vaike valik, et see valik, mis on sinu eest just kui ära tehtud ja sa ei pea ise aktiivselt nagu otsustama, et näiteks, et sa sünnid ja juba oledki organidoonor, et siis see on nagu vaikimisi sinu eest valitud ja kui sa ei taha olla organidoonor, et siis sa peaksid nagu aktiivselt
midagi tegema.
Avaldama soovi ja mitte just. Olla, aga Eestis on vastu pidi, eks ole, et sa pead aktiivselt avaldama soovi hakata organidoonoriks, et minema, võt, mul on see ikka veel tegemata, sest ma olen nii optimistlik, et seda otsust ei pea lähipäevil tegema, et siis vist kas digilugu või eesti.ee või mis koht see on, kuhu ma pean minema?
Jaa, digiloos peaks saama seda teha, aga noh, et see just see, et ka Eestis proovid seda teistpidi pööramist, et täna meil on seda pidi, et mitte keegi ei ole organidoor on enne, kui ta ise avaldab selleks soovi, siis kuskil teeb mingi linnukese või ütleb, et ma tahan olla. Versus siis see, mis paljudes teistes riikides on, et kõik inimesed automaatselt on organidoonorid ja kui sa ei soovi olla, siis sa nüüd ütled. Ja noh, need vahed on drastilised. Ehk siis need riigid, kus on ühtepidi, kus automaatselt kõik on need kusagil seal 90% ja rohkem kandis, palju on inimesi organidoonorite seas. Ja siis teistes riikides, kus see on teistpidi, et sa ise pead hakkama organidoonoriks, et seal nad on seal kusagil siis mingite noh, tavaliselt alla 10%. Ja noh, kui me räägime, et see on reaalselt elusid päästev otsus, et siin on muidugi moraalseid, eetilisi küsimusi ühiskonnas kindlasti, mis seda puudutavad, aga kui me räägime elude päästmisest, kuidas see nii väikese muudatusega, mis nüüd elu mõttes on väga suur asi, aga nii-öelda sellise lahendusena või viisina, kuidas mingit käitumist mõjutada, on nii lihtne, ja nii nii-öelda selles ka nii-öelda oma geniaalsus selles lihtsuses nagu on ja just, et see mõju on hästi, hästi suur ja elu ja sõrma küsimus selles mõttes.
Jaa, et siin on kaks asja, esiteks me ei taha igapäevaselt ju mõelda selle peale, et me sureme ja et meie organid võiksid kellelegi minna, et see on nagu nii inimlik, et see ei ole nagu pakiline otsus, et ma pean minema digilugu.ee ja selle ära tegema ja me isegi nagu võibolla me ikkagi ju väldime selliseid mõtteid üldse, et me ei taha aktiivselt oma surma peale mõelda, aga siis selle näite puhul on huvitav ka see, et ma juhtusin lugema hiljutist analüüsi, kas see oli Walesi või kogu Suurbritannia kohta, et tegelikult on ka oma nagu pahupool sellel automaatsel vaikevalikul, sest siis kui inimesega juhtubki see kõige hullem ja tema lähedased peavad, siis see ka ilmselt sõltub selle riigi meditsiinisüsteemi nagu nüantsidest, eks ju, et kas siis seal on veel see perekonna vetoõigus ja kui see doonorluse otsus on olnud automaatselt tehtud inimese eest või vaike valikuna, siis pere arvab, et see ei ole nagu tema enda otsus, et see oli minu jaoks hästi huvitav ja see, nagu sa enne rääksid nendest tühivisiitidest, et alati on mingid nüansid, mis veel nagu seda sekkumist mõjutavad või üldse nagu kogu seda protsessi mõjutavad, et seal peaks, noh, kui minu seisukoht on, et kui Eestis seda katsetada, siis peab läbi mõtlema ka selle, et kuidas siis mingil hetkel, kas näiteks perearsti visiidi raames või kuskil nagu lisada veel see ikkagi see inimese enda autonoomne otsus, mis jääb pärast nagu et siis selle omaksel on nagu hea tunne, et see oli tema enda otsus ka, et see on nagu riigi poolt tehtud otsus, et see on hästi huvitav, et seal on mitu
Ja noh, selles mõttes nii-öelda elluviimise mõttes ta ei ole kindlasti selline, et oh, teeme, et tõesti seal tuleb hästi palju teisi nüansse ka juurde, et absoluutselt, ja üks mõte, mis mul on siia maani olnud nii-öelda tagasi vaadates koronakriisile, on see, et me teame psühholoogiast sellist asja nagu valge kitli efekt. Ja ma olen palju mõelnud selle peale, et kui me mäletame neid esimesi nädalaid või esimest kuud aastal 2020, märts-aprill, kui kõik oli uus, kus inimestel anti väga palju erinevaid käitumisjuhised, millest me võime veel teinekord pikemalt rääkida, mis seal valesti läks, aga oli hästi oluline, et inimesed siis nüüd kuuletuks sellise nii-öelda ohu olukorras nendele käitumisjuhistele, mis nii-öelda riigi poolt tulevad. Ja seal ma olen palju mõelnud selle peale, et mis oleks olnud kui näiteks Arkadi Popov või Irja Lutsar oleks oma rahva ees käimisi, ükskõik, kas see on pressikonverentsil, istudes peaministri kõrval või mõnes telesaates või intervjuud andes, kui nad oleks olnud valges kitlis, siis Popov oma arsti kitlis ja Irja Lutsar oma labori kitlis. Et kui võrd oleks suurem olnud see nii-öelda riiklikele käitumisjuhistele nii-öelda allumine või selle järgi käitumine. Mu enda hüpotees on, et see oleks olnud suurem, sest me teame, see valge kitli nagu mõju on väga tugev. Ta tõstab autoriteetsust ja sellest usutavust, nii-öelda valmisolekut mingitele juhistele, nii-öelda allumine on nii halb sõna, aga kuuletuda siis, jah. Et see on jah üks asi, mille ma üllatavalt sageli nagu mõtlen.
Ja need on sellised asjad, mida ongi üliraske mõõta, et noh, et me ei tea seda paralleeluniversumi varianti, eks ole, et kui oleks olnud valges kitlis ja seda ei saa ka väga hästi randomiseerida, et pooltele Eesti elanikele näidatakse ühte pressiteadet ja pooltele teist, et seda peaaegu ei saagi teha.
Jah, sest ma ei ole nüüd, vot see nüüd, seda ma kindlasti nüüd, mul ei ole selle mõtle peale varem tulnud, ma vaatan huviga kuidagi teiste riikide fotosid, kas seal nii-öelda need arstid ja epidemioloogid ja teadlased kõik palju, kas seal kuskil oli valge kitli kandjaid?
Aga kas see, nendes hilisemates reklaamides, mis oli ka vaksineerimise reklaamid, ka plakatid, sinu lemmikud plakatid, et kas seal oli ka vist äkki Karmen Joller ja kes seal olid, et kes soovitasid vaktsineerida, et kas nendel oli kitel seal pildil?
Tead, ma ei mäleta. Aga noh, see ongi, et ma arvan ka, see on ajastuse küsimus ka, et mida edasi see kriis läks, seal hakkasid tegelema, nagu mõjuma hoopis hästi paljud nagu teised asjad ka, et seal oli need käitumisjuhiste nagu vastuolulisus, kõik sellised nagu asjad, sest noh, üks, mis kui me vaatame ka, on nii-öelda seda käitumuslikku poolt kriisi olukordades, mis ma arvan ka üks hästi huvitav osa käitumist nii-öelda teadustes ja psühholoogiast, kuidas inimesed kriisides käituvad, sest neid meil nüüd on mitu tükki olnud ka. Ja noh, tegelikult siin jällegi on selline müüt või uskumused, sellised kriisid ja ohtlikud olukorrad toovad inimestes välja nii-öelda need halvad omadused, inimest muutuvad isekaks ja irratsionaalseks ja noh, me tegelikult teame, et see ei ole nii, et jah, on mingi hulk inimesi, kes lähevad nii-öelda paanikasse või ma ei tea, kuidagi friisivad ära või ei tea, mida teha, aga suurem osa inimesse, inimloomuse osa, mida valdav inimesi on teeb, on neil ikkagi lööb pea selgeks. Ja inimesed tahavad midagi teha. Ehk siis see käitumisjuhiste roll on üli tähtis. Et sa annad inimestele siis nii-öelda see, et nad tahavad hullult midagi teha, nad ei suuda paigal istuda, nad tunnevad, et olukord on, inimesed hakkavad grupeeruma palju rohkem koostööd tegema,
Maske õmblema,
noh, seda kõike me nägime nii COVID ajal, kus inimesed hakkasid tegema asju koos, ühiselt tekkisid uued täiesti süksed võrgustikud, ka sellised altruistlikud ennast ohverdavad tegevused, mis me oleme siin Ukraina kriisi ajal näinud, kuidas inimesed punuvad neid neid, mul ei tule see sõna kohe meelde, aga et kuidas inimesed koguvad raha, kuidas oma säästudest lihtsalt annavad ära, ostavad autosid, et inimesed tõesti tegelikult kriisi olukorras tulevad välja inimeste head ja väga sellised inimlikkuse nagu väga head küljed, mille üle on uhkale. Ma arvan, me ise ka eestlastena nagu kogesime seda, et sa vaatad ümber ringi ja sa tundub, et issand, kui head on inimesed. Nii et see võib olla üks müüt, mis võiks muutuda, et kriisides ma ei tea, inimesi tuleb kuidagi tohutult kontrollida või inimesed hakkavad rumalusi tegema, või et see ei ole nii. Et pigem just on vaja suuna see inimeste energia, heade käitumis, nii-öelda arusaadavate loogiliste käitumisjuhistega, et täna võt sina saad aidata nii. Vali ise, mis sa tahad, aga tee nii või nii. Need on need kõige mõistlikumad asjad, mis sa teha saad. Sest COVID ajal ka me teame, et need näomaskid, need ei olnud võib-olla kõige õigemad maskid on ju, sest need ei seal olid riidest ja siis ilmusid kusagilt kõik mingid teadlased, kes ütlesid, oi see üldse on nii halb nagu mask ja lõpuks hakkasid tulema alles need juhised, et kuidas siis teha seda õiget nagu maski on ju.
Ja sai siin enda rossin sellise, kuhu sai veel filtri vahele panna.
Jaa, mul oli ka selline.
Sai tuudida selle ära.
Jaa, et see ma arvan on selline koht, kus meil riigis on veel natukene õppida või usaldada inimesi natukene rohkem ja anda tõesti selgeid käitumisjuhiseid, mis nüüd kõiki aitavad või kui me ühiselt mingite ma ka inimesed tahad öelda, et osa mingisugune karja efekt, aga ma arvan, karja efektil on hetki, kus ta võib karja viia kuhugi väga vales suunas, aga on hetki, kus see karja efekt, karjad ongi sellepärast, et üksteist kaitsta. Ja. Kari tekibki sellepärast, see on ellujäämiseks vajalik inimlik instinkt. See ei ole, see sageli räägitakse nagu, ma ei tea, see on mingi hullult ära ole lammas või mis siin on. Aga tegelikult see hoiab meid elus, sest me üksteist aitame karjas.
Aitäh, need on olnud nii põnevad näiteid ja ma arvan, et ka saate kuulaja on nüüd paremini kursis, mis toimub. Ja ma tahaks lõpetuseks sinu käest küsida hoopis nagu sellise isiklikuma küsimuse, et kas sa oled ka ise tundnud vahel, et siin mõjutatakse, võib-olla ka nagu tagantjärgi tajunud, et oho, siin küll minu otsust suunati.
Mul on võib-olla üks natukene võib-olla teise nurga alt lugu, kus ma adusin, et sotsiaalne norm on tugevam kui mina. Ja see oli olukord, kus ma olin töö lähedal ühes kohvikus lõunat söömas koos ühe oma sõbrannaga. Ja seal kohvikus, kuna ta asub meil kontori lähedal, siis paljud mu kolleegid käivad ka seal lõunat söömas. Ja ühel hetkes hakkas käima siis see tuletõrje alarm. Ja mis instinktid meil siis nagu käivituvad? Üldine instinkt esimene on meil kõigil see, et see ei ole mitte midagi. Sest me oleme, see on õpitud. Me teame, me oleme kogenud, me oleme ära õppinud, et see alarm enamasti ei tähenda mitte midagi. Me sõbrannaga räägime edasi, sööme ja see kestab ja see kestab. Kestab juba seal mingid minutid, ära ei katke, kestab. Ma vaatan ümber ringi, kõik inimesed söövad, keegi ei tee teist nägugi. Ja siis mõtlen sõbrannale, et kuule, et me peaksime ikkagi minema. Et ma olen nagu ka tööl piisalt palju nagu kordi osalen nende lõpustel, on ju, kus peab, siin treenitakse, et mine välja. Ja siis sõbranna vaatab ka mulle otsa, et come on, et ei ole ju midagi, et kui sööme edasi rahulikult, siis ma olen, okei. Ja siis see ei anna mulle rahu, sest see piniseb nagu seal kõliseb edasi ja edasi ja edasi ja ma aina rohkem vaatan ümber, kas päriselt ka mitte keegi ei lähe. Ja siis ma kõtsin kuule, et tõusan püsti, et ei, läheb välja. Siis tema pööritab seal silmi, on ju, ütleb, et okei, ma tulen suga, on ju, hakkame seal jopet võtma, mu sõbrannaga hästi aeglaselt paneb seda selga, sest ta nagu ootab, et äkki Laura mõtleb ümber ja mõtlegi
pea. Sest ta sai ka oma toidu lõpuni süüa.
Ei, toit oli ka pooleli, et me olime, ütleme, lõuna oli pooleli. ja siis ma tõusen püsti, vaatan ümberringi ka, paar inimest nagu vaatavad, et aga nad ei tee mitte midagi, söövad oma lõunat edasi. Ja siis hakkan siis kõndima sinna nagu välis ukse poole, siis ma veel peatun seal ukse juures, et ma ei suuda välja minna. Ma nagu peatun seal veel ja vaatan, kas päriselt keegi ei tule. Siis näen, et noh, samal ajal tuleb sisse inimesi, ostavad omale sealt mingit saiakest, on ju noh. Nagu ma, et kas ma olen ainus inimene, kes kuuleb seda alarmi, mis on juba mingi... Jaa, et see on juba mingi 6-7 minutit kestnud. See ei ole nagu... Midagi peab olema, see üldjuhul lõpeb varem nagu ära. Ja siis ka näen seal ühte kolleegi, kes rahulikult joob oma kohvi, vaatan talle ka veel otsa, sest ta on mingi, et noh, kehitab õlgu ja umbes, et noh, umbes, et rahune maha, noh, vähem on ju. Ja siis ma seisan seal ukse juures, sõbranna ka on oma tülpinud näoga ja siis ma ütlen, et Pekki, tavai, okei, me ei lähe siis välja. Ja läksime, istusime lauda tagasi. Ja see alarm kestis veel ja see kestis veel ja ma arvan, see läks mingisugune 11-12 minutit, kuni see lõpuks siis jäi vaikseks. Ja ka siis, kui ma seal välisukse juures nagu seisin, kas ma tõesti lähen välja, mul tuli meelde, kui ma koolitustel kasutan ühte täpselt samasugust näidet. On üks video YouTube'is, mida ma näitan ja see on siis selline eksperiment, kus inimesed, kõigepealt on üks inimene, istub ruumis, peab paperil mingit testi täitma, ja hakkab tulema suitsu. Ja siis on näha, et inimene kohe läheb vaatama, reageerib kohe. Nii. Ja siis on teine, siis sama nagu ruum, kõik sama, aga seal on üks inimene koos siis näitlejatega, kellel on antud juhis, istuvad seal reas, et ärge tehke midagi. Ja see katse on siis sellest, mida see inimene teeb. Suitsu tuleb. Ja ta, no, mul on, et issan, ma olen nüüd see sama inimene. Et sa näed, ka ta ümberringi vaatab, ta ei suuda uskuda, et kas ma olen ainus inimene, kes seda suitsu näeb. Ja ta ei teegi, seal on umbes 20 minutit, kuni katse lõpeb ja ta ei teegi mitte midagi. Ja võt siis ma nagu tundsin, et okei, et ma isegi see, et ma tean seda, ma olen seda 1000 korda inimestele rääkinud ja ma ei suuda ise sellest, ma ei suuda seda normi rikkuda. Et see on liiga tugev.
Aga see ongi sellises olukorras vist ka nagu see piinlikkus või? Et mina siis ja. Üksi olen see loll.
Ja sa tunnedki, et sa oled loll, kuigi tegelikult sa teed õiget käitumist. Kogu päästeameti nagu ohutusloogika või plaanid on tehtud sellele. Alarm käib, inimesed lähevad välja. Ja seda näidet ma näiteks oma koolitusel kasutangi sellest, et öelda, et kui sa sellistest nüüd ei arvesta seda inimloomust ja seda normide mõju ja kõike seda, miks, milline inimeste käitumine päriselt on, siis kui sa antud juhul su nagu ohutusplaanid, see võib reaalselt maksta inimelusid. Et sa eeldad, et inimesed käituvad mingit moodi, aga tegelikult nad ei käitu, kui sa realistlikult vaatad seda. Ehk siis no, üks asi, mida ma tõesti ootan, on see, et tuleksid uued tuleohutuse mingisugused lahendused, et ilmselgelt see alarm ei ole enam nii-öelda see cue või see stiimul, mis seal tuleb, ei kutsu enam seda käitumist esile. Aga jah, see nagu oli väga sükene... Inglise keeles on humbling, ehk siis, mis see eesti keeles on?
Alandlikkust
nende, noh, nende mõjurite nagu tugevuse nagu suhtes, et kui palju nad ikkagi saavad su käitumist ühel või teisel muul mõjutada, et see oli väga silmiavav kogemus.
Ja, et ka sina, Laura, oled kõigest inimene.
Ma olen ka kõigest inimene.
Suur aitäh sulle veel kord saatesse tulemast ja nii enda kui Eesti näiteid jagamast. Ja saate kuulajale siis lisame alle igasugu linke ja lisa lugemist, kes on teemast rohkem huvitatud ja nägemist kuulmiseni.
Tšau!